käännytään tänään Raamatussa tuonne Juudaksen kirjeeseen ja me luetaan Juudaksen kuvaus seurakunnan sisälle tunkeutuneista valheen opettajista. Ja voidaan nousta vaikka ylös tämän Raamatun luvun ajaksi. Luetaan Juudaksen kirjeen jakeesta 8 jakeeseen 16. Jakeesta 8 jakeeseen 16. Yhtä kaikki nämä uneksijat samoin saastuttavat lihan, he halveksivat Herrautta, herjaavat kirkkauden henkiolentoja. Mutta ei ylienkeli Miikaelkaan, kun riiteli ja väitteli perkeleen kanssa Mooseksen ruumiista, rohjennut lausua herjaavaa tuomiota, vaan sanoi, rangaiskoon sinua Herra. Nämä sitä vastoin herjaavat sitä, mitä eivät tunne. Mutta minkä he järjettömien eläinten tavoin luonnostaan ymmärtävät, sillä he turmelevat itsensä. Voi heitä, sillä he kulkevat Kainin tietä ja heittäytyvät palkan tähden Bileamin eksytykseen ja hukkuvat niskoitteluunsa niin kuin Koora. He likapilkkuina teidän rakkausaterioillanne julkeasti kemuilevat ja itseään kestitsevät. He ovat vedettömiä, tuulten ajeltavia pilviä, paljaita syksyisiä puita, hedelmättömiä, kahdesti kuolleita, juurineen maasta reväistyjä. Rajuja merten aatoja, jotka vahtoavat omia häpeitään, harhailevia tähtiä, joille pimeyden synkeys ikuisiksi ajoiksi on varattu. Heistäkin Eenok, Aadamista 7, on ennustanut sanoen, katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä, tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet. Ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet. He ovat napisijoita, kohtalonsa nurkujia ja vaeltavat himojensa mukaan. Heidän suunsa puhuu pöyhkeitä ja he mielistelevät ihmisiä oman etunsa tähden. Aamen. Rukoillaan. Isä, kun me jälleen avaamme sanaasi, niin me tunnustamme oman kyvyttömyytemme, oman mitättömyytemme sanasi edessä. Herra, ellei pyhä henkesi tule ja avaa meidän silmiämme ja korviamme vastaanottamaan ja käsittämään sitä, minkä olet seurakunnallesi säästänyt sanassasi, niin olemme hukassa. Me kiitämme sinua, yksi pyhä Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, armostasi meitä kohtaan. Herra, kiitos näistä veljistä ja sisarista. Kiitos, että voit ottaa meistä alhaisimmankin ja tehdä meistä työkalun itsellesi ja käyttää meitä valtakuntasi hyväksi. Herra, siunaa tänään sanasi julistus. Kiitos, että sanasi ei palaa tyhjänä, vaan vaikuttaa sen, mikä se on tarkoitus. Jeesuksen nimessä rukoilemme. Aamen. Me ollaan edetty nyt Juudaksen kirjeessä aina sen 10. jakeeseen saakka. Ja ehkä selkeimpiä teemoja, mitä Juudaksen kirjeessä on noussut, on se, että se sisältää vakavan varoituksen alkuseurakunnan keskuuteen ilmestyneistä valheopettajista. Tämä kirjeellä on hyvin lempeä alku, se on kaunis alku ja kaunis loppu, mutta se, missä me tällä hetkellä ollaan, täällä Juudaksen kirjeen keskivaiheella, niin tämä sisältää ehkä Raamatun sykähdyttävimpiä kuvauksia, vertauksia siitä, minkälaista, mitä valheopettajat edustaa, kuinka he toimivat. Ja toistuvana teemana Juudas mainitsee asioita tällaisissa kolmen rykelmissä. Juudas luettelee kolme asiaa kerralla, kun tekee aina pointin. Ja aiemmin me oltiin katsottu, kuinka Juudas muistutti kuulijoita kolmesta Jumalan ennen antamasta tuomiosta. Ja viime kerralla, kun olimme Juudaksen kirjassa, niin näimme kolme kuvausta valheopettajien luonnosta jakeesta 8 eteenpäin. Ja nyt siirrytään jakeeseen 11, niin jälleen me nähdään tämä sama teema toistuvan. Juudas vertaa valheopettajia tällä kertaa Vanhan testamentin pahamaineisimpiin luopioihin. Katsotaan jaetta 11. Voi heitä, sillä he kulkevat Kainin tietä ja heittäytyvät palkan tähden Bileamin eksytykseen ja hukkuvat niskoittelunsa niin kuin koura. Saatat muistaa Raamatusta hebrealaiskirjeen luvun 11. Ja sitähän usein kuvataan, että se on tällainen niin kuin uskon, sisältää uskon esikuvia meille. Tällaisia niin kuin menneisyyden pyhien uskoa juhlitaan siinä. Ja nyt Juudas 11 näyttäisi olevan vähän niin kuin tämän vastakohta. Siinä me nähdään nimittäin Raamatun merkittävimpiä esimerkkejä yksittäisten ihmisten uskottomuudesta. Nyt tähän mennessä Juudas on kuvannut jo aika kattavasti valheopettajien toimintaa ja luonnetta, mutta hän ei ole varsinaisesti lausunut heistä tuomion sanaa. Mutta siihen tulee nyt muutos. Katso, miten jae 11 alkaa sanoilla, voi heitä. Tämä on tuttu ilmaisu meille monesta evankeliumista. Jeesus usein käytti tätä oman aikansa valheellisista ja tekopyhistä hengellisistä johtajista. Ja tämä oli myös siis läpi Raamatun yleinen tapa, millä Jumalan profeetat ilmaisi Jumalalta saadun tuomion sanan. Tämä on tuomion julistus Jumalalta, alkoi sanoilla voi. Ja sen vastakohtana sitten on tämä siunaus, joka alkaa sanoilla autua se. Esimerkiksi psalmi 1 alkaa sanoilla autua se mies. Tai sitten muistetaan Jeesuksen vuorisaarna, joka alkaa myös autuuden julistuksilla. No nyt tämä voihuuto, niin tämä ei ollut mitenkään sellainen niin kuin lempeän myötätunnon osoitus, niin kuin että voi voi, voi teitä fariseuksia. Ei, se oli vähäpätöinen huudahdus, vaan se piti sisällä hyvin vakavan varoituksen ja oikeastaan niin kuin tuo, siis ajatuksen siitä, että se, joka ansaitsee voihuudon, on tuhon oma. Ja se on niin kuin, että voi teitä. Se on niin kuin, että ansaitsisit Jumalan tuomion. Ansaitsisit tuhoutua. Ja ehkä hienompia esimerkkejä siitä vanhassa testamentissa, miten voihuutoa on käytetty, löytyy Jesajan kirjasta. Jesajan kirjan luvussa 6 Jesaja näkee Jumalan Jahven istumassa valtaistuimella ja Jumalan kirkkaus ja pyhyys ja Jumalan kunnia täyttää temppelin. Ja kun Jesaja katsoo tätä näkyä, niin hän hyvin pian toteaa itsestään, että voi minua. Eli Jesaja lausuu tuomion profetian itsestään. Ja jotain samaa me nähdään siinä, kun Pietari lankeaa Jeesuksen jalkojen juureen sen jälkeen, kun Pietari on saanut tämän suuren kalasaalin. Ja sitten hän lähestyy Jeesusta ja lankeaa Jeesuksen jalkojen juureen ja sanoo, että mene pois minun luotani, minä olen syntinen mies. Tässä on kyse siitä, että ihminen kohtaa pyhän Jumalan. Pietari kohtaa Jeesuksen pyhyyden. Hän ymmärtää, että tässä on mies, joka ei ole vain tavallinen ihminen. Ja kun hän näkee Jumalan pyhyyden, niin samalla hän näkee myös ensimmäistä kertaa oman syntisyytensä, oman inhimillisyytensä ja mitättömyytensä. Ja jos ajatellaan kristittynä, niin tämähän tulisi olla meidän jokaisen kokemus meistä itsestämme. Että kun me nähdään Jumalan pyhyys ilmoitettuna hänen sanassaan, niin me voidaan sen jälkeen luoda kunnolla katse itseemme ja todeta, että voi minua, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista. Viisauden alku on Jumalan pelko. Ja viisaus tunnustaa ensin Jumalan pyhyyden ja sen jälkeen oman epäpyhyyden. Hebrealaiskirjassa todetaankin, että on hirmuista langeta elävän Jumalan käsiin. Ja vanhassa testamentissa Mooses, Jumala ilmoittaa Moosekselle, että jos minä vaeltaisin teidän keskuudessanne silmänräpäyksenkään, niin minä tuhoaisin teidät. Kuinka tuhoisa Jumalan pyhyys on niitä kohtaan, jotka ovat epäpyhiä? Ainoa keino meille säästyä Jumalan tuomiolta on se, että me verhoudumme Kristuksen vanhurskauteen. Mutta katsotaan tätä jaetta 11. Katsokaa näitä verbejä, kuvauksia. Minkälaisia verbejä Juudas käyttää valheopettajista? Sanotaan ensin, että he kulkevat Kainin tietä. Sen jälkeen he heittäytyvät Bileamin eksitykseen ja lopulta he hukkuvat niskoitteluunsa. tässä on tämmöinen progressiivisuus. Tässä niin kuin on syöksykierteellä mennään päin mäntyä. Tämä on kulkea, heittäytyä, hukkua. Mennään huonompaan suuntaan. Ja tässä me nähdään synnin petollisuus. Kuinka synti kasvaa kuin syöpä, vähän salaisestikin silleen, että me ehkä ensimmäistä kertaa, jos me havaitaan itsessämme joku synti, mitä me ei olla ennen havaittu, niin me järkytytään siinä. Se on jonkinlainen niin kuin shokerava asia. Me oltiin ajateltu ehkä itsestämme, että ei me oltaisi kyetty tällaiseen pahuuteen. Sitten ajan myötä, jos me ei puututa tähän syntyyn, niin ajan myötä me aletaan sietämään sitä. Me aletaan antaa tekosyitä sille, miksi tämä synti on itse asiassa olemassa. Ja aikaa kuluu pidemmälle, niin pian me jo heittäydytään siihen. Me ei ajatella edes niitä seuraamuksia, mitä tästä tulee. Ja lopulta synti sitten määrittelee meidän elämän täysin. Eikä me enää oikeastaan pystytä ajattelemaan elämäämme ilman sitä. Tämä on synnin kataluus ja tuhoisuus. Tulee sitten missä muodossa tahansa, oli se elämän korskeus, silmäin pyyntö, lihan himo, niin välinpitämättömyys synnin himoja ja houkutuksia kohtaan saa lopulta aikaa lankeemuksen, joka johtaa kuolemaan. Psalmissa 1 todetaan, että Jumala tuntee vanhurskasten tien, mutta jumalattomien tie hukkuu. No, ensimmäinen esimerkki, jota Juudas antaa jumalattomien tiestä, oli Kainin tie. Evankeliumissa Matteus 7:13 Jeesus käyttää tätä samaista sanaa, jota tässä käytetään Kainin tiestä. Se on, että Matteus 7:13, menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät. Kain oli ensimmäinen ihminen, joka oli syntynyt naisesta. Hän oli Aadamin ja Eevan poika, joka oli kyllä varmasti oppinut oikean tien vanhemmiltaan. Hän oli tietoinen siitä, minkälaisiin uhreihin Jumala mieltyy. Hän oli kuullut, että Jumala oli aikoinaan tappanut eläimen ja verhonnut Aadamin ja Eevan synnin tuottaman häpeän. Mooseksen laissa luetaan myöhemmin, kolmas Mooseksen kirja, luku 17 ja 11. Sillä lihan sielu on veressä, ja minä olen sen teille antanut alttarille, että se tuottaisi teille sovituksen, sillä veri tuottaa sovituksen, koska sielu on siinä. Ajatus oli siinä, että synnin tekeminen vaatii syntiuhrin, joka on elämän antaminen. Ja Kain oli tietoinen tästä, mutta hän ei noudattanut Jumalan esimerkkiä, Jumalan antamaa käskyä uhreja koskien. Ja verenvuodatuksesta voitaisiin mainita tästä se, että huomaa, että tässä ei ole niinkään kyse siitä, niin kuin että veri tuottaa sovituksen, koska sielu on siinä. Pointti ei niinkään ole siinä, että verta vuodatetaan, vaan siinä, että elämä annetaan. Nähdään hebrealaiskirjastakin, että ellei veren vuodattaja, ellei se uhrin antaja kuole itsessään, ellei veren vuodattaja itsessään kuole, niin ei mitään sovitustakaan tapahdu. Eli kun me ajatellaan Jeesuksen vertakaan, niin meidän ei tulisi ajatella sitä jotenkin tämmöisenä taianomaisena substanssina, että aina kun Jeesus vuosi verta, niin silloin joku olisi pystynyt niin kuin olla sovitettu sen veren kautta. Että kun Jeesus antaa henkensä ristillä, niin se veren vuodatus symboloi sitä uhria, jonka hän antaa. Se uhri on itsessään se elämän antaminen ja veren vuodatus symboloi sitä. Vaikka me monesti niin kuin lauletaan hengellisissä lauluissa, että Golgatan veressä voima on, niin meidän ei kuitenkaan niin kuin tulisi sillä tavalla ajatella, että esimerkiksi jos Jeesus hikoilee verta Getsemanessa, että hän pystyisi siinä hetkessä sovittamaan joidenkin ihmisten syntejä. Mormonit ajattelee tällä tavalla. He ajattelee, että kun Jeesus hikoilee verta Getsemanessa, niin itse asiassa siellä hän sovittaa jo suuren osan ihmiskunnan synneistä. Mutta näin ei ole. Hebrealaiskirja 9, jakeet 15-17 kuvaa sitä, että uhrin veri ei sovita ketään niin kauan kuin uhri on elossa. No, joka tapauksessa Aabel siis uskoi Jumalaan, Kainin veli. Hän noudatti Jumalan käskyjä uhreista, mutta Kain ei uskonut. Ja kenties Kain ei edes välittänyt siitä, millä tavalla uhrit tulee suorittaa. Se nähdään siinä, että Kainin, Aabelista kuvataan sitä, että Aabel oli vanhurskas. Hän uskoi sitä ja sen vuoksi Aabelilla oli usko Jumalaa kohtaan ja sen vuoksi hänen uhrinsa myös Jumala mieltyi. Mutta näin ei ollut Kainin osalla. Aabel uhraa karitsan, laumansa esikoisen, mutta Kain ei vuodata eräimen verta. Hän valmistaa toisenlaisen uhrin satonsa hedelmistä. Ja kuten Joonas mainitsi taannoin saarnassa, niin tässä on kuva Kristuksesta siinä, että kun Aabel kärsii oman veljensä kätten kautta, niin tässä on kuva Kristuksesta, joka kärsii myös. Hän tulee, Jeesus tulee omiensa luo, mutta hänen omansa ei ota häntä vastaan, vaan sen sijaan he tappavat hänet. Nyt Juudaksen ajan harhaopettajat, ne toimivat samoin kuin Kain. He ulkoisesti esiintyvät Jumalan palvelijoina, mutta todellisuudessa he etsivät vain omaa tietään, omaa etuaan. Ja kateudesta ja vihasta he olivat valmiita vaikka tekemään ihan mitä tahansa. Heittämään vaikka oman isoäitinsä kalliota alas, jos se takaa heille suosion ihmisten edessä. He pelkäsivät ihmistä, eivätkä Jumalaa. Toinen esimerkki, jonka Juudas tuo tässä jakeessa, on Bileamin eksytys. Eksytys palkan tähden. Bileam oli vähän tämmöinen oman aikansa astraali-TV-tietäjä, joka ennusti palkkiosta niille, jotka tuli hänen puheilleen. Me luetaan 4. Mooseksen kirjasta luvusta 22 ja lukuihin 24 siitä, että Moabin maan ruhtinas Baalak tulee Bileamin puheille. Baalak pelkää israelilaisia ja hän tahtoisi, että Bileam tulee ja kiroaa Israelin kansan hänen vuokseen. Nyt Herra ilmestyy sitten Bileamille ja kieltää häntä kiroamasta israelilaisia. Ja itse asiassa 3 kertaa sitten lopulta Bileam antaakin Israelille siunauksen sen sijaan, että hän olisi kironnut Israelia. Baalak tulee ja pyytää, että kiroa Israel, mutta Bileam 3 kertaa siunaa Israelia. Ja tästä me voitaisiin jotenkin päätellä, että no, Bileamhan vaikuttaa ihan hyvältä profeetalta. Hän siunasi Israelia, vaikka hänelle olisi maksettu sen kiroamisesta. Mutta kun me luetaan eteenpäin 4. Mooseksen kirja luku 25, niin me nähdään heti seuraavassa luvussa Bileamin kertomuksen jälkeen, että Israel lankeaa vakavaan syntiin. Israelin miehet olivat yllättäen sekaantuneet moabilaisiin naisiin ja he olivat alkaneet palvoa heidän epäjumaliaan. Mitä tässä oli tapahtunut? Oliko tämä vain yhteen sattumaan? Myöhemmin Mooses toteaa näistä moabilaisista naisista, että katso, nehän ne olivat, jotka Bileamin neuvosta saivat israelilaiset antautumaan uskottomuuteen Herraa vastaan Peorin vuoksi niin, että vitsaus kohtasi Herran seurakuntaa. Eli Bileam, joka oli siunannut Israelia, hän oli kuitenkin päättänyt saada Moabin kuninkaan tarjoaman palkkion, keinolla millä hyvänsä. Jos hän ei voinut kirota Israelia, niin hän punoi toisenlaisen juonen. Ja se juoni oli se, että Bileam neuvoi moabilaisia naisia viekottelemaan israelilaisia miehiä niin, että nämä alkaisivat sitten palvoa lopulta heidän epäjumaliaan. Ja näin Jumalalla ei olisi mitään muuta vaihtoehtoa kuin kirota oma kansansa. Kuinka kieroa menettelyä. Ja juuri näin sitten tapahtuikin. Bileam sai oman palkkansa, Israel lankesi syntiin ja Jumala lähetti vitsauksen, joka tappoi 24 000 israelilaista. Ja tätä vitsausta jatkui aina siihen asti, kunnes Aaronin pojan pappi Eleasaarin poika Piinehas otti seipään ja seivästi israelilaisen miehen ja moabilaisen naisen, jotka oli hiipineet israelilaisten leiriin ja menneet johonkin telttaan. Samaan aikaan, kun Mooses ja Aaron itkivät Israelin kansan kohtalon. Mitä tämä siis kertoo valheopettajista? Toinen Pietari 2, jakeet 15 ja 16 sanovat, että valheopettajat, he ovat hyljänneet suoran tien, he ovat eksyneet ja seuranneet Bileamin, Beorin pojan tietä, hänen, joka rakasti vääryyden palkkaa, mutta sai rikkomuksestaan ojennuksen. Mykkä Juhta puhui ihmisen äänellä ja esti profeetan mielettömyyden. Kuten Bileamia, niin näitä Juudaksen ajan valheopettajia ei motivoinut Jumalan tahto, vaan oma maha, oma kukkaro. Niin kuin Juudas, joka oli Jeesuksen apostoli, rahakirstun haltija, ja häntä motivoi ainoastaan hänen oma menestyksensä. Taatakseen oman menestyksensä hän teki mitä tahansa. Ja tämä on surullista myös todeta menestysteologiassa, että ainoat, jotka todellisesti siinä menestyvät, ovat ulkoisesti ne, jotka sitä saarnaavat. Ne, jotka ovat menestysteologian saarnan alla, heille koituu vain harmia. Ja nyt jos mielesi nousee psalmi 73, että, ja ihmettelet, että kuinka Jumala voi sallia niin paljon hyvää semmoisille, jotka toimii tällä tavalla, niin muista kuitenkin, että itsekin olit kerran paha, kunnes Kristus kuoli puolestasi. Muista, että ne, jotka pysyvät pahuudessa, eivät hyödy näistä rikkauksista lopulta yhtään mitään. He kuolevat ja heidän muistonsakin pyyhitään pois. Meidän tulisi löytää meidän onni siitä, että me ollaan Herran omia, hänen valittua kansansa, Kristuksessa Jeesuksessa. Me ollaan lunastettuja Jeesuksen sovintoverellä, uskovina. Nyt ei ole syntiä olla rikas, ei ole syntiä tehdä työtä tai saada palkkaa, mutta jos meidän motivaatio on se, että me tahdotaan vain rikastua, niin se johtaa meidät elämässä moneen umpikujaan. Ja kuten Raamattu sanoo, rahan himo on kaikenlaisen pahan alku ja juuri. Juudaksen ajan harhaopettajat käytti tätä asemaansa hyväkseen ja he lypsivät hyväuskoisilta rahaa omiin taskuihinsa. Ja tästä apostoli Paavoli joutui myös kärsimään niin sanottujen seurakunnan superapostolien vuoksi, joita hän kuvaa toisessa korinttolaiskirjassa luvussa 11. Ihmisiä, jotka väittivät olevansa apostoleja, jotka palkasta opettivat ihmisiä. On mielenkiintoinen ensimmäisen vuosisadan alkukristillinen teos Didake, joka kuvastaa apostolien oppia. Tämä on kirkkoisien teos, jossa kuvataan, että on kuoleman tie, on elämän tie. Minkälainen on kristillinen vaellus, miltä se tulisi näyttää. Ja tässä annetaan mielenkiintoinen neuvo, joka kuvastaa meille, minkälainen tilanne oli alkuseurakunnassa. Siinä sanottiin, että oli tämmöisiä kiertäviä opettajia, ja heistä sanottiin, että nämä opettajat, jotka tahtoivat tulla yöpymään kristittyjen kodeissa, jos he pyytävät rahaa, he ovat vääriä profeettoja. Juudaksen kirjeen pointti näytti menneen perille tältä osin. No, katsotaan kolmatta esimerkkiä näistä, jota Juudas antaa jakeessa 11. Puhutaan Koorahista. Koorah oli leeviläinen, joka avoimesti asettui vastustamaan Moosesta ja Aaronia. Ja Koorahin kanssa kapinaan Moosesta ja Aaronia vastaan ryhtyi myös Daatan ja Abiram ja 250 Israelin heimojen päämiestä. Koora syytti Moosesta ja Aaronia siitä, että he olivat ikään kuin korottaneet itsensä, ja he sanoivat, että jokainen Israelin kansaan kuuluva on yhtä lailla pyhä. Eli se ajatus siitä, että ei meillä tulisi olla mitään tällaisia johtajia niin kuin Mooses tai Aaron, että mehän olemme kaikki yhtä pyhiä. Ja tässä oli siis kyseessä siitä, että he kielsivät Jumalan asettamat auktoriteetit. Ja sen sijaan sanoivat, että kuka tahansa voi olla auktoriteetti. Jumalan tuomio heille oli hyvin raju. Maa avautui heidän allaan ja nielaisi heidät. Raamattu kuvaa sitä, että he menivät elävänä tuonelaan. He astuivat kuolleiden asuinsijoille vielä, kun heissä henki pihisi. Korah oli Aaronin sukua. Hän oli kehaatilainen ja hänellä oli hyvin korkea-arvoinen tehtävä itse asiassa Jumalan ilmestysmajassa pitää huolta pyhistä esineistä, mutta häntä ajoi kateus Moosesta kohtaan, hänen asemaansa kohtaan. Valheopettajat kieltävät Jumalan asettomat auktoriteetit ja havittelevat näitä asemaa itselleen. Mennään eteenpäin jakeeseen 12. Ja 12. Valheopettajat likapilkkuina teidän rakkausaterioillanne julkeasti kemuilevat ja itseään kestitsevät. He ovat vedettömiä, tuulten ajeltavia pilviä, paljaita syksyisiä puita, hedelmättömiä, kahdesti kuolleita, juurineen maasta reväistyjä. Kuvaus valheopettajista on, että he ovat likapilkkuja. Samainen sana voitaisiin myös kääntää karikoksi, joka on salaisesti piilossa juuri veden alla, että laiva voi ajaa siihen ja rysähtää. Ja tässä merkityksessä tätä sanaa on käytetty muun muassa Homerin Odysseissa. Juudas saattaa käyttää sanaa juuri tässä merkityksessä. Harhaopettajat ovat piilossa kristittyjen keskuudessa. Ensimmäinen Timoteus 1:19 on Raamatun kohta, jossa Paavali viittaa kahteen luopioon, Hymeneukseen ja Aleksandriin, jotka ovat hylänneet hyvän oman tunnon ja joutuneet uskossaan haaksi rikkoon. Mutta nyt tässä Juudas ei niinkään viittaa ihmisiin, jotka olisivat haaksi rikkoutuneet uskossaan, vaan sellaisiin, jotka ovat aiheuttaneet muiden haaksi rikon. Nämä ihmiset, joihin hän viittaa, ovat niitä karikkoja, joille jotkut uskon taipaleensa matkan päättävät. He kohtaavat loppuunsa harhaopettajien kourissa. Ja on ainoastaan Jumalan armoa, että meille ei ole niin käynyt. Toisin kuin karikot yleensä, niin harhaopettajat eivät pysy vain yhdessä paikassa. He ovat kuin paholainen, joka kulkee edestakaisin kuin leijona etsien, kenet he voisivat niellä. Jakes 12 kuvataan tätä alkuseurakunnan rakkausateriaa. Alkuseurakunnalla oli tapana kokoontua säännöllisesti yhteen. Ja näissä kokouksissa ihmiset toivat ruokaa, rikkaat toivat enemmän, köyhät vähän vähemmän. Ja köyhille se saattoi olla paras ateria koko sillä viikolla. Osa tästä ateriasta sitten pyhitettiin ja erotettiin ehtoolliseksi, nautittaviksi yhdessä. Mutta valheopettajille nämä ateriat olivat vain tilaisuus kestitä heitä itseään. He ei välittäneet yhteydestä muihin ja me nähdään, että Korintin seurakunnalla oli ongelma juuri tässä suhteessa. Ensimmäinen korintilaiskirje luku 11 kuvaa sitä, kuinka Korintin seurakunnan kokoontuessa yhteen jotkut tulivat ja mässäilivät ja joivat itsensä juovuksiin, kun toisilla ei ollut mitään. Köyhät jätettiin huomiotta. Ja tässä on vain kuvaus siitä, kuinka harhaopettajat toimivat näillä rakkausaterioilla. He etsivät vain omaansa, he eivät huomioi toisia. He eivät ole koskaan jonon viimeisiä, he ovat aina jonon ensimmäisiä. He toimivat ilman pelkoa, häpeällisesti. He ovat paimenia, jotka ruokkivat ja paimentavat ainoastaan itseään. Nyt tuli mieleen tästä, että tämä Juudaksen jakeessa 12 käyttämä kuvaus heijastelee aika paljon sitä, mitä psalmissa 1 puhutaan vanhurskaasta Jumalaa pelkäävästä miehestä. Psalmissa 1 kuvataan, että jumalinen mies on kuin vesiojien ääreen istutettu puu, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu. Mutta nyt Juudas sanoo tässä, että valheopettajat ovat vedettömiä, paljaita, syksyisiä puita, jotka ovat hedelmättömiä, kahdesti kuolleita, juurineen maasta revaistuja. Huomaa, mikä rinnastus tässä on. Toinen on vesioje äärellä, toinen on kuin vedetyn pilvi, toinen on istutettu, toinen on juurineen maasta reväisty, toinen antaa hedelmänsä ajallaan, toinen on hedelmätön, toisen lehti ei lakastu ja toinen on kuin paljas syksyinen puu. Toinen on elossa, toinen on kahdesti kuollut. Mihin näillä kuvauksilla voidaan viitata? No, psalmi 1 itse antaa, itse sisältää selityksen siitä, että vesiojen ääressä oleva puu on kuin juuri tämmöinen henkilö, joka, no niin kuin puu saa ravinteita juurien kautta niin, että se sitten kykenee tuottamaan lehtiä ja tekemään lopulta hedelmää, jos se on hedelmäpuu, niin samanlailla psalmin 1 kuvaus on miehestä, joka ei kuuntele jumalattomien neuvoja, ei kulje syntisten tietä, ei istu pilkkaajien seurassa, vaan tutkiskelee ja mietiskelee Herran lakia päivin ja öin. Me saadaan hengellistä ravintoa siitä, kun me ollaan juurtuneena Kristukseen, hänen sanansa. Ja jos me annetaan itsemme Kristuksen sanan virvoitettaviksi, niin hänen pyhä henkensä vaikuttaa meissä lopulta sitten hedelmään myös. Meistä tulee elävän veden lähteitä, joiden kautta muutkin voi sitten saada virvoituksen. Mutta sen sijaan nämä jumalattomat, vaikka kuinka he ottaisivat niin kuin ulkoisesti ravinteita, he mässäilevät. He ei koskaan tule kylläiseksi ja saa sieluaan ravittua. Heillä näyttää olevan ulkoisesti keinot ravita muita, mutta heitä itseään ei ole koskaan ravittu. Sananlasku 25.14 sanoo, että kuin pilvet ja tuuli, jotka eivät sadetta, tuo on mies, joka kerskuu lahjoilla, joita ei anna. Nämä Juudaksen kuvaamat valheopettajat ovat lähtökohtaisesti hengellisesti kuolleita kapinallisia. He ei suostu alistumaan Jumalan lain alle, saati sitten tutkimaan sitä. He ei etsi Jumalaa, ja sen lisäksi he kääntää selkänsä ainoalle keinolle elvyttää heidän sielunsa. Ja näin ollen he on kuin pystyyn kuolleita kelopuita, jotka on irti reväisty maasta ja heillä ei ole edes teoreettista mahdollisuutta saada ravinteita. He on kahdesti kuolleita. Heitä odottaa vain lahoaminen ja heistä on hyötyä vain polttopuina. Hebrealaiskirja 10 ja 27 sanoo, että jotka kääntävät selkänsä totuudelle sen jälkeen, kun ovat sen kohdanneet, niin heitä ei odota mikään muu kuin tuomio. Jakeessa 13 Juudas kuvastaa edelleen harhaopettajia. He ovat kuin rajuja merten aaltoja, jotka vaahtoavat omia häpeitään, harhailevia tähtiä, joille pimeyden synkeys ikuisiksi ajoiksi on varattu. Tässä tulee kenties niin kuin Uuden testamentin rikkaimpia kuvauksia kenestäkään yksilöstä, jos mietitään, mitä kaikkia kuvauksia lyödään tähän samaan kappaleeseen. Ja nyt tässä kuvataan, että rajuja, he ovat kuin rajuja merten aaltoja, kuin harhailevia tähtiä. Valheopettaja tuo itsestään esiin häpeällisyyttä, häpeällisiä tekoja, niin kuin vaahtoavat meren aallot tuo sitä vaahtoa esiin. Juudaksella oli kenties mielessä tämä Jesajan kirjan kohta, Jesaja 57:20. Mutta jumalattomat ovat kuin kuohuva meri, joka ei voi tyyntyä ja jonka aallot kuohuttavat muraa ja mutaa. Nyt uskon, että moni meistäkin on henkilökohtaisesti kokenut sen, kuinka voimakkaita ja kuinka arvaamattomia meren aallot saattaa olla. Kuinka monta kertaa Paavalinkin Uudessa testamentissa kuvastaa sitä, että hän on joutunut haaksirikkoon. Meren aallot voi helposti yllättää meidät voimalla ja ruhjoa meidät vasten meren pohjaa. Ja näiden valheopettajien toiminnan rajuus ja minkälaista tuhoa he voivat saada aikaan, niin se ei ole liioiteltua. Lukemattomia ihmisraunioita on todisteena siitä. Valheopettajat ei voi olla hiljaa, niin kuin aallotkaan ei tyynny meressä, niin valheopettajat tuo esiin itsestään jatkuvasti saastaa ja he saastuttaa itsensä puheillaan. Harhailevat tähdet taas on kuvaus siitä, että valheopettajat on täysin eksyksissä. He ei ole menossa kohti valoa, kohti totuutta. He ovat kuin surullinen tämmöinen satelliitti, joka on lähetetty kuvaamaan aurinkokunnan planeettoja, mutta sen jälkeen se jatkaa vaan matkaa jonnekin pimeyteen ja kaikki unohtaa sen. Harhaopettajat on eksyksissä ja he on eksyttäjiä. He on sokeita, mutta he sokaisee muita. Nyt kuva, jonka Jeesus antoi tulisen järven viimeisestä tuomiosta, oli se, että se oli kuin pimeys. Ja en usko, että Jeesuksella oli välttämättä tarkoitus antaa tarkkaa kuvausta siitä, minkälainen tämä viimeinen tuomio on niin kuin, fyysisesti, mutta ne esimerkit, mitä Jeesus käyttää, on tosi kuvaavia. Jeesus viittaa itse asiassa juutalaisten kaatopaikkaa, jossa he poltti alati roskia, sieltä aina nousi savua. Sanoi, että tämä on tulinen järvi, viimeinen tuomio on kuin tämä. Jeesus toisaalta kuvasi viimeistä tuomiota pimeytenä ja itkulla ja hammasten kiristyksellä. Näiden kuvausten tarkoitus on vaan herättää meissä kaikkia meidän aisteja ymmärtämään se, kuinka kauhea ero Jumalan rakkaudesta on. Ja Juuda sanoi, että harhaopettajille tämä sija on varattu. Ei ole mitään epäilystä siitä, etteikö he olisi joutumassa sinne. Jumala on itse varannut heille sijan. Kuten jakeessa 4 me aikaisemmin viitattiin, että harhaopettajien tuomio oli Jumalan kirjoihin edeltä kirjoitettu. Katsokaa jakeita 14 ja 15. Heistäkin Eenok Aadamista 7 on ennustanut sanoen: katso, Herra tulee tuhansine pyhinensä tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikista julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet. Eenok oli Aadamista 7. polven edustaja. Ja hänestä kerrotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 5, jakeet 1-14. Ja hänestä on hyvin mielenkiintoinen kuvaus siellä, että hän vaelsi Jumalan tahdon mukaan, kunnes sitten Jumala otti hänet luokseen taivaaseen. Siinä ei kuvata sitä, että hän olisi kuollut, vaan että häntä ei enää ollut. Ja hebrealaiskirja 11.5 sanotaan, että uskon kautta otettiin Eenok pois näkemättä kuolemaa, eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois. Sillä ennen pois ottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle. No kuka tämä Eenok itse asiassa on, jos me mietitään? Eenok oli Noan isoisä. Ja ilmeisesti hän oli oman aikansa profeetta. Ja todennäköisesti varoitti ja ennusti jo tästä tulevasta suuren tulvan tuomiosta. Ja tästä me voitaisiin päätellä myös se, tämä voidaan päätellä tämä myös siitä, että Eenok on nimennyt oman poikansa nimellä Metusale, mikä tarkoittaa hänen kuolemansa tuo tuomion. Metusale, hänen kuolemansa tuo tuomion. Metusale oli Noan isä, ja kun Metusale kuoli, niin sinä päivänä Jumalan tuomio kohtasi maailmaa ja tuli suuri tulva, joka pyyhki pois kaiken elämän. Mutta se, mikä on hämmästyttävää tässä, on, että heti Raamatun alussa Eenok profetoi Jumalan viimeisestä tuomiosta, Jeesuksen toisesta tulemisesta. Tuomiosta, joka tulee kohtaamaan lopulta kaikkia jumalattomia. Eenokilla oli varmasti mielessä lähinnä myös niin kun oman aikansa ihmiset, mutta niin kuin jakeessa 14 sanotaan, että heistäkin. Eli tässä käy ilmi se, että Eenok profetoi myös niistä, jotka vastedes tulee elämään jumalattomasti. Ja kun Jumala sitten tulee tuomitsemaan, niin hän tulee tuhansine pyhinensä. näillä pyhillä voidaan viitata Jumalan enkeleihin, toisaalta sillä voitaisiin viitata myös kristittyihin. On Raamatun paikka, missä Paavali kysyy kuulijakunnaltaan, että ettekö tiedä, että tulemme tuomitsemaan enkeleitä. Todennäköisesti tässä kuitenkin viitataan enkeleihin, koska enkelit yleensä toimivat Jumalan tuomion välikappaleina. Jumala tulee rankaisemaan jumalattomia kaikista heidän teoistaan, kaikista sanoistaan ja ajatuksistaan. Ja huomaa, miten tätä sanaa kaikki käyttöä painotetaan myös. Jumala ei jätä ketään tuomitsematta. Jumala ei jätä yhtään syntiä huomioimatta. Me joudutaan tekemään tili Jumalalle teoistamme ja sanoistamme. Nyt mä en yleensä saarnoissa ole viitannut itseeni ja omiin kokemuksiini. En ole antanut tämmöisiä niin kuin anekdootteja omasta elämästäni. Mutta ajattelin, että tässä kohtaa se voisi olla paikallaan, koska mulla on oma kokemus liittyen näihin Raamatun kohtiin, ja mä uskon, että se voi toimia varoituksena muille, etteivät he käytä näitä jakeita väärin, niin kuin itse käytin. Niin kuin joskus aikaisemmin mainitsimmekin, niin Eenokin profetiat, joihin näissä viitataan, eivät löydy Vanhan testamentin kirjoitusten joukosta. Mutta silti Juudas viittaa niihin. Eli niiden on täytynyt jollakin tavalla kulkeutua joko suullisesti tai sitten jossain toisessa kirjallisessa lähteessä Juudaksen aikaan saakka. Uuden testamentin tapahtumien aikana oli tämmöinen kirja nimeltä Eenokin kirja. Se kirjoitettiin ehkä noin 161 tai 100 ennen Kristusta. Ja tämä oli itse asiassa Jeesuksen aikana hyvin arvostettu ja tunnettu kirja juutalaisten keskuudessa. Juutalaiset ei ajatellut, että se olisi ollut kirjoitus, mikä olisi pitänyt lukea esimerkiksi synagogissa, mutta he arvosti ja ajattelivat, että siinä Eenokin kirjassa on paljon hyvää historiaa ja hyvää tietoa. Ja nyt muistan, että noin 10 vuotta sitten nuorena kristittynä mä tutustuin tähän Eenokin kirjan ensimmäisiin lukuihin ja vaikutuin todella siitä, että se näytti jotenkin avaavan omaa ymmärrystä ja toisaalta se vahvisti mun omia näkemyksiä siitä, mitä mulla oli enkeleiden toiminnasta. Ja hyvin pian mä olin vakuuttunut siitä, että mä olin löytänyt jotakin, jonka ehkä kuuluisi sittenkin olla osa Raamattua. Ja mainitsin ohimennen vaan, että on olemassa sellaisia kristittyjä joukkoja, esimerkiksi koptikristityt, jotka pitää Eenokin kirjan ensimmäisiä lukuja Raamattuun kuuluvina. Mutta oli miten oli, Eenokin kirjan lukeminen innosti toisaalta mua tutkimaan Raamattua enemmän, mutta toisaalta se avasi mulle portin johonkin ihan toiseen maailmaan. Ja mä en enää ollut varma siitä, että mikä kuuluu Raamattuun ja mikä ei kuulu. Ajatus siitä, että no okei, jos Eenokin kirja on osa Raamattua, niin onko meillä muitakin kirjoja, jotka ehkä pitäisi kuulua Raamattuun? Ja pian aloin jo ahkerasti opiskelemaan apokryfikirjoja. Ja saatat huomata tässä, että mua ajoi tämmöinen gnostilainen tarve tietää jotakin salattua. Jotain, joka on piilossa muilta kristityiltä, mutta minun tehtävä on ottaa siitä selvää ja valistaa sitten muita, jotka ei vielä ole siitä tietoisia. Eli toisaalta tässä nousi tämmöinen ylpeys, joka tahtoi pitää niin kuin sen tiedon, minkä mä olin löytänyt itselläni. Minä tahdoin olla se, jolta muut ihmiset kuulevat nämä asiat. Ja lopulta tämä gnostilainen polku sitten johti mut ansaan. Mä olin jo pitkään ollut kiinnostunut siitä, mitä Raamattu oli opettanut enkeleistä. Olin lukenut kirjoja, teologisia kirjoja enkeleistä ja sitten lopulta YouTubesta löysin sellaisen miehen, jonka opetus enkeleistä, Juudaksen kirjeestä ja Eenokin kirjasta vakuutti minua. Toisaalta vakuutuin tämän henkilön kyvystä ladella Raamatun kohtia ulkomuistista. Se vaikutti siltä, niin kuin, että tässä on mies, joka tuntee Raamattunsa läpikotaisin. ja pian olin koukussa. Pian avasin itseni kaikille, mitä tämä henkilö vaan opetti minulle. Ja se oli jotain hyvin kummallista. En ole koskaan ollut kuullut mitään vastaavanlaisia opetuksia. Hän nimittäin opetti, että Amerikan mustat orjat olivat todellisuudessa aitoja juutalaisia ja meidän tulisi käyttää tiettyä hebreankielistä nimitystä Jumalasta ja Jeesuksesta ja vanhan testamentin juutalaisille annettu lain noudattaminen, niin se on elintärkeää pelastuksen kannalta ja kristinusko on oikeastaan aika pitkälti pakanallisuuden korruptoimaa ja Raamatun kaanon näytti olevan paljon laajempi kuin mitä olin ajatellut. Eli oikeastaan luin vain vähemmän Raamattua ja aloin kuuntelemaan enemmän tuon miehen mielipiteitä. Ja lopulta tämä johti siihen, että tuo mies opetti, että Jeesus ei ole Jumala. Ja nyt Herran armosta tämä oli se hetki, jolloin silmäni aukenivat. Ja jouduin tunnustamaan ja toteamaan, että jossakin vaiheessa tällä polulla olin kääntynyt harhaan. Jouduin nöyrtymään Herran edessä ja tunnustamaan erehdykseni, mutta se oli hyvin vaikeaa, koska tässä vaiheessa olin kuunnellut tätä miestä jo vuosia. Ajattelin, että jos kukaan, niin tämä henkilö tietää totuuden. Mutta Jumala osoitti, että luotin enemmän ihmiseen kuin Jumalaan. Ja tämän kokemuksen jälkeen olen ollut hyvin varovainen siinä, ettei minua saisi valtaan tällainen gnostilainen tarve taas tietää asioita, jotka ovat salattuja. Todellisuudessa, jos Raamatun kaanon ei ole suljettu, niin me ollaan hukassa. Me ei voida tietää sitä, mikä on Jumalan sana ja mikä ei. Se johtaa meidät lopulta väistämättä harhoihin. Siis varoituksena sanon, että ole varovainen, jos päätät alkaa lukea Heenokin kirjaa. Älä kohtele sitä Raamatun kirjan veroisena. Se, että yksi tämän kirjan lainaus on Raamatussa, ei tarkoita, että se on kokonaan Jumalan inspiroimaa. Katsotaan vielä viimeistä kuvausta, jota Juudas antaa valheopettajista, jakeissa 16. Jakeissa 16 mainitaan, että valheopettajat ovat napisijoita, kohtalonsa nurkujia, ja he vaeltavat himojensa mukaan. Heidän suunsa puhuu pöyhkeitä, ja he mielistelevät ihmisiä oman etunsa tähden. Niin kuin ne israelaiset, jotka nurisi ja marmatti Moosekselle ja Aaronille erämaanvaelluksen aikaan, niin samalla tavalla toimivat nämä harhaopettajat. He napisevat Jumalaa vastaan. Vanhassa testamentissa Jumala lähetti myrkkykäärmeitä Israelin kansan tuomioksi tämän seurauksena. Ja luemme siitä, että Mooses sitten Jumalan neuvosta tekee vaskikäärmeen, asettaa sen pystyyn ja sanoo, että kuka hyvänsä vain myrkkykäärmeen puremista katsoo tuohon vaskikäärmeeseen, hän tulee terveeksi. Tässäkin on kuva Kristuksesta, kuinka Kristus nostetaan ristille ja kuka hyvänsä katsoo Kristukseen uskossa, hän pelastuu. Hän tulee terveeksi. Hänen sielunsa tulee terveeksi. Uuden testamentin ohje kristityille on Filippiläiskirje 2, jae 14 ja 15. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomat ja puhtaat. Olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa. Juudaksen ajan harhaopettajat olivat kohtalonsa nurkujia. Heidän motivaationsa oli heidän oma himonsa, heidän oma etunsa. Mitä me hyödymme tästä tilanteesta, tästä seurakunnasta? Mitä minä voin saada tästä itselleni? Se oli heidän asenteensa. Kuinka voin paisuttaa itseäni? Kuinka voin hyväksi käyttää muita? Ja lopulta vielä, että heidän suunsa pettää heidät. He puhuvat pöyhkeilen, he mielistelevät, käyttävät tiettyjä sanoja, vain keinona kammeta itsensä ihmisten suosioon, parempaan asemaan. Näin ei tulisi olla meidän keskuudessa. Juudaksen kuvaus harhaopettajista on karu ja säväyttävä. Jumalan tuomio näille harhaopettajille on varma, niin kuin auringon nousu. Nyt. Monille tämä ei sovellu Jumalan kuvaan, että Jumalalla olisi tällainen tuomio. Minun Jumalani ei ole tällainen tuomari Jumala. Minun Jumalani ei tuomitse. Tahdon sanoa, että on vain yksi Jumala. Eikä sinulla ole oikeutta määritellä sitä, minkälainen hän on. Toisin kuin sinä, minä, niin Jumala on pyhä. Jumala on erilainen kuin me. Hän on täydellinen kaikissa ominaisuuksissaan. Jumalan oikeudenmukaisuus on myös täydellistä. Jumala toimii niin kuin täydellinen tuomari, joka antaa kaikille tasan tarkkaan sen, minkä he ovat teoillaan ja sanoilla ansainneet. Ja se on kadotus. Me olemme luonnostamme jumalattomia. Raamattu sanoo, että lapsetkin eksyvät jo hamasta äitinsä kohdusta. Kun mietin omia lapsiani, niin en minä ole opettanut heitä valehtelemaan. Se ominaisuus tuli jo valmiiksi ohjelmoituna. Jumala on pyhä ja oikeudenmukainen. Ja siitä syystä hänen täytyy myös vihata pahaa. Ja meidän pahat tekomme ja sanamme ja ajatuksemme, niiden kautta me ollaan kerrytetty vihaa itsemme ylle. Mutta on yksi, joka tuli ja otti sen vihan maljan, johon kaikki tämä viha oli koottu. Ja se oli Kristus. Kristus tuli ja joi tyhjäksi sen vihan maljan, että meidän ei tarvitsisi. Jeesus Kristus, Jumalan poika, jonka kautta koko maailma on luotu. Hän astui itse omaan luomakuntaansa ja otti orjan muodon. Hän tyhjensi itsensä ja ihmisenä maan päällä vaeltaessaan hän toteutti itsessään Jumalan täydellisen lain vaatimukset elämällä meidän puolesta Jumalan mielenmukaisen elämän. Me ei olla itse eletty sitä yhtä sekuntia. Kristus eli sitä koko elämänsä. Ja kun Kristus kävi ristille, hän teki sen vapaaehtoisesti. Kristus antoi itsensä uhrina meidän edestämme sovittaakseen meidät Isä Jumalan edessä. Ja Isä Jumala lukee meille Kristuksen täydellisen elämän ja kuuliaisuuden. Sen sijaan Kristukselle Isä Jumala lukee meidän syntivelkamme. Kristus kuolee, hänet haudataan, mutta kolmantena päivänä hän nousee haudasta ja voittaa kuoleman. Ja jos tänään katsot Kristusta, niin löydät rauhan sielullesi. Jos katsot uskossa, löydät syntiesi sovituksen, löydät pelastuksen. Kristuksen ulkopuolelta et löydä mitään. Ei mitään muuta kuin pimeyttä. Tunnusta siis tänään syntisi hänelle. Astu valkeuteen. Hänen henkensä on voimallinen muuttamaan sinut ja tekemään sinusta valkeuden lapsen, iankaikkisuuden perillisen. Rukoillaan. Isä, me kiitämme tästä ajasta, jonka olemme saaneet viettää yhdessä sanasi edessä. Auta Herra, että me kuulisimme nämä Juudaksen kirjeen varoitukset harhaopettajista, ettei me itse lankeaisi noudattamaan Kainin, Bileamin tai Kooran esimerkkejä, Herra. Säästä meidän seurakuntaamme valheopettajilta. Auta, että meidän motivaationa ei ole ihmisten kunnia, rahan himo tai joku maine. Herra, suo, että me oltaisiin niitä psalmin yksi autuaita Jumalan palvelijoita, jotka on istutettu vesiojen äärelle, Herra, jotka tutkivat sanaasi päivin ja öin. Anna meidän kulkea vanhurskauden tietä. Kiitos Pyhä Henki, että voit ottaa Jumalan sanan ja soveltaa sitä omiesi elämään. Kristuksen nimessä rukoilemme. Aamen.